Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашата адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обажете, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Днес моето колежка Ради ще ви представи темата «Губиш неизползваното».
Скъпи приятели, много от своите наставления великият учител даде, когато с учениците си вървеше през планините и долините на Палестина. В Христовото поучение е застъпен същият принцип, който бе и в мисията му към света. За да можем да вникнем в божествения му характер и живот, Христос прие нашето естество и живя сред нас. Божественото се изяви чрез човешката природа, невидимата слава във видима човешка форма. Хората можеха да изследват непознатото чрез познатото, небесните неща се разбулваха чрез земните. Бог се прояви в образа на човек. Така бе и с учението на Исус. Непознатото бе обяснено чрез познатото, божествени истини чрез земни неща, които народът много добре познаваше. В Христовото поучение има указание за истинско висше образование. Исус би могъл да разкрие пред хората най-дълбоките истини на науката. Той би могъл да отключи тайни, изискващи много векове на упорит и тежък труд и изследване, за да се проникне в тях. Би могъл да подскаже идеи в научните области и по такъв начин да даде храна за размисъл и подтик за откритията на хората за кратко време. Но не го направи. Не каза нищо, с което да задоволи любопитството или да удовлетвори човешкото честолюбие, като отвори пред него врати за достигане на светско величие и големеене. Във всички свои уроци Исус водеше сърцата на хората към великите мисли на вечния разум. Той не им нареждаше да изучават човешки теории за Бога, словото и делата му, а ги учеше да го съзират, проявен в неговите дела, в словото и провидението му. Христос не се занимаваше с отвлечени теории, а с основното за развитието на характера, което увеличава умствените качества на човека за познаване на Бога и неговата способност да върши добро. Христос даде насоки за възпитанието на Израил. Относно Божиите заповеди и разпоредби той бе казал: и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш, да ги връзваш за знак на ръката си, и да бъдат като начелия между очите ти, и да ги написваш на стълбовете на вратите на къщата си и на портите си. Исус свързва поучението си не само с деня на почивка, но и с делничния упорит труд. Той имаше мъдрост и за този, който тегли раото и сее семето. Фуранато, сеенето и жетвата ни учи да виждаме неговото благодатно дело в сърцата. Така във всеки вид ползотворен труд и във всичко в живота ще намираме едно свидетелство на божествената истина. Тогава всекидневната ни работа не би поглъщала повече вниманието ни и не би ни карала да забравяме Бога. Тя винаги ще ни напомня за нашия Създател и Спасител. Мисълта за Бога ще премине като златна нишка през всичките ни битови грижи и занимания. Величието на образа му отново ще почива върху лика на природата. Ще научаваме нови уроци от божествената истина и ще растем в отражението на чистотата му. Така ще бъдем научени от Господа и на много места, където ще бъдем призовани, ще останем с Бога. Скъпи приятели, това е нашата рубрика «Златни ябълки в сребърни съдове», чието мото е стихът от притчи, а дума прилично казана е като «Златни ябълки в сребърни съдове». И така, Хедън Робинсън и «Губиш неизползваното». Ето какво споделя той. Аз съм последовател на Христос. Искам да прочета от Евангелието на Лука, 10 глава, започвайки с 10 стих. Писано е: Дано да знаете тайната на Божието царство, която впрочем е притча, така че да гледат, а да не виждат и слушайки да не разбират. Аз съм учител, обучавам проповедници. С това се занимавам повече от 40 години. Някой ме попита какво съм разбрал за толкова години образование. Аз така и не видях тази разлика между преподаване и обучение. Когато изнасям лекции, някои ученици от моя клас твърдят, че са преживели промяна на своя живот, а други се отекчават и считат, че им губя времето. Разликата между тях обаче не е в интелектуалните им способности, защото в моя курс тези, които са изоставащи, в друг клас могат да бъдат преуспяващи, и затова се опитвам да схвана тази граница между преподаване и възприятие. Исус бе длъжен да ни учи. Той е бил от Бога изпратен учител. И затова аз предполагам, че той е знал какво прави. Но цялата проблема е в това, че когато чета, аз не разбирам какво прави и какви методи използва. В 8 глава на Лука Исус привлича огромно множество слушатели. Събрани са хора от всички краища на Ерусалим, някои са пътували 4 дни, за да се окажат там, други са пристигнали от Средиземноморието, а мен не идва да ме чуе дори хора отдалечени на 200 метра от залата, в която проповядвам. Хората се стичали от градове и села и толкова голямо множество се събрало, че Исус отдалечил една лодка от брега, за да я превърне в амвон. Няма никакво встъпление, той просто погледнал встрани и видял някакъв фермер, който сеял, и казал: «Виждате ли този фермер?» И земеделецът вървял, носейки съд със семена, и ги разпръсквал по полето. Исус казал: «Някои семена паднаха на твърда земя, паднаха на пътечка, която се извива в полето, и когато селяните прекосявали нивята, те минавали по този път, седмици, месеци, години преминавали оттам, и тази пътечка станала твърда като камък». Исус говорил: «Някои семена попаднали на тази отъпкана земя, и минувачите ги стъпкали, птици прелитали, кълвели зърната на посевите». И Исус гледал нататък към друга земя, друга почва, и земята твърде камениста се оказала в тая местност. Много камъни, а земята е твърде малко над тях. Покълнало семето, било слънчево, горещо било, умрял този израстък. Исус говорил: «Има и друга земя, която изглеждаше твърде обещаваща, и семето падна, но там имаше плевели, всякакви трънаци, и те израснаха и задушиха кълна на семето». И след това учителят продължил да говори: «Там имаше голям участък добра земя, хубава реколта това семе принесе стократна». Исус говорил: «О, когото има уши да слуша, нека слуша». Уши да чуват. Никакво заключение, никакво увещание. Странна проповед. Ако бе построил своята тема по правилата, които са описани в книгите, дали биха го разбрали? Не мога да си представя, че хората ще възприемат подобна проповед. Ето един човек се връща вкъщи, той е вървял половин ден до това място. След като тълпата се разотишла, той се върнал у дома. Жена му приготвила вечеря и го попитала: «Е, какво там слушал този равин?» «Някаква безсмислена проповед изнесе той, за някакъв фермер говореше, който притежавал различна земя. Едни от семената му паднали на камък, други...» «Но ние това си го знаем, той нищо ново не ни казва», започвата аз. «Разбирам, впрочем, той вместо да прави проповеди, по-добре да си остане дърводелец, да се занимава с дърводелските си работи, вместо да ни получава». И Ровим също бил там. Той дошъл от недалечно село и като се върнал, отишъл при своите приятели, които се развличали с разговор, и те го попитали: «Ей, какво?» «Слаб проповедник, струва ми се, че той е от тези, които са прекалено стиснати». Той каза: «Не разпилявайте семената по тази земя, от която няма да видите нищо добро. Само в добрата почва хвърляйте посевите си, но за мен, който има магазин, това нищо не означава». Даже учениците не разбрали за какво става въпрос. И когато всички си отишли, те обкръжили учителя и го попитали: какво искаше да ни кажеш? Бяха му посветили своя живот, те искали да разберат защо е било всичко това. Повечето изоставили своя бизнес в рибните компании, друг имал хубава работа, той данъци събирал. Те искали да се доберат до сърцевината на това, което ги получавал. Исус отговорил: знанието на Божиите тайни е поверено на вас, за другите е дадено в притчи. Впрочем, в притча, защото гледайки да не виждат и слушайки да не разбират. А Исус говорил: ето значението на тази притча. Това, което ви разказах, беше аналогия, защото семето е Словото Божие, земята представлява слушателите. Когато виждате тълпа в утрото на поклонението, да знаете, че хората са различни, въпреки че почти всички еднакво са облечени. Трябва да се изследва тази почва. Те не си приличат, защото някои са като пътечка, те са оттъпкани. И вие хвърляте зърно, но то отлита от тях. И Сатана като птица небесна върхлита и краде това семе. А други в тази тълпа са толкова тънки, изглеждат плодородни, те с радост приемат, но няма влага, няма дълбочина, приждат някакви трудности, преживявания и семето изгнива, няма корен. А след това други, те приличат на хубава земя, но започват да преживяват, да се тревожат, постоянно се замислят за странични неща, понякога и за духовното се позамислят и толкова. Семето в тях никога не съзрява. Но има хора като добрата почва, които имат добро, благородно сърце и те принасят плод. Ето защо аз за фермера говорих, това е обяснението на историята. След това намираме тук тълкуването на тази тайнствена фраза, когато Исус казва, че чуващите не чуват и не проумяват. Това изречение намира корените си в книгата на пророк Исаия. Исаия, обещаващ млад служител, отишъл в храма след онова национално бедствие, когато един известен и уважаван цар умрял. И тогава вижда това Божие видение. Вижда това великолепие, в което славата на Бога изпълва целия храм. И чува как Бог говори, кого да изпратя и кой ще отиде за нас. И се е казва: ето ме мене, вземи мене, изпрати мен. И Бог отговаря: заповядай, върви, но не знам кой би те слушал. Те ще слушат и няма да те чуват и няма да разберат, с очи ще гледат и няма да видят. Исус взема тези слова от книгата на пророка и започва да обяснява какво именно той прави в своето обучение на истината. Той твърди: аз преподавам в притчи, за да гледат с очи и да не виждат, и със слуха си да чуват, а да не разбират. Не знам, много книги съм чел за това как се използват илюстрации. Исус използва илюстрации, аз използвам илюстрации, споделя Хедън, за да гледат и да не виждат, да слушат и да не разбират. Впрочем, не мисля, че това е правилната екзегеза на този текст. Когато Христос говори какво той има предвид, трябва да разберем притчата. Самото слово е притча и тя се движи паралелно с истината. Илюстрацията е друго нещо. В проповедта, ако проповедника поднася абстрактна истина, той може с подходяща илюстрация да я приведе в практична ситуация. А притчата върви паралелно с истината и тогава слушателят е длъжен да направи паралела. Ако сега ви кажа, даже маймуната пада от дървото, това е притча. Макар и недълга, но притча все пак. Или казвам, ако си купувате кожух, не го вземайте от неубита мечка. Това също е притча. Или ако кажа, когато крокодил ти шие костюма, винаги можеш да намериш дупка в плъта. Също притча. Вие казвате, що за глупости ни разказва за маймуни, крокодили, мечки. И понякога е трудно да се проведе какъвто и да е паралел. Но ако аз поясня, че маймуната пада от дървото, както и експертите правят грешки, тогава бихте ме разбрали. Притчата всякога се намира между скритото и очевидното. Но вие не винаги мислите за това. Но ако не се замислите, тогава все няма да сте видяли и няма да сте разбрали. Защото когато аз проповядвам, целта и резултата са различни неща. Целта е хората да ме разберат, а резултата? Резултата често произвежда твърдост сърдечна. Очевидно Исус не казва, че проповядва с притчи, за да не разберат хората нищо. Ако това е така, тогава въобще защо да се проповядва? Когато някой проповядва с притчи, то това говори не за целта на проповядващия, а за сърцето на слушателите. Слушателят е длъжен да слуша. Исус не казва: аз се опитвам да скрия истината. В 16 стих пише, че светилника не се слага под чиник, а на видно място, за да могат влизащите да видят светлината. Няма нищо тайно, което да не стане явно, нито съкровено, което да не стане известно. Библията не е загадка, тя е откровение. Словото ни е дадено не за да всява смут, а да ни учи като светилник на поставка. Целта на тая притча не е да скрие от хората знанието. Ако някой влиза в осветена стая и не вижда светлината, значи има проблем със зрението. И тогава Исус прави извод: затова внимавайте как слушате, защото който има, ще му се прибави, а който няма, ще му се отнема и това, което мисли, че има. Това правило е на пророк Исаия. Принципът е прост – оползотворявайте, за да не изгубите. Използвайте това, което имате, и ще получите повече, а неупотребяваното ще загубите. Това е житейска аксиома. През 60-те години един човек, който покорявал света с музиката си, изоставил своето изкуство. След 8 години решил да се върне на сцената. В едно интервю му задали въпрос: какво е нужно да направите, за да осъществите тази мечта? Отговорът бил следния: 8 часа труд всеки ден половин година, за да възстанови това, което е изгубил. Това е принцип на живота. Печелиш или губиш? Вземете Словото Божие, приемете го в своя живот и получавате живителни кълнове. Или слушате Словото Божие, а то отлита от вас като камъни от асфалта. Нищо не се променя, вие се оказвате дори много по-далеч от мястото, където сте започнали. Използвайте или ще загубите. Това е принцип. Който има, той ще получи повече, а който няма, всичко ще му се отнеме. Това за мен обяснява разликата между две църкви, да речем от един и същи град. В едната живо събрание, всички се радват да слушат проповедника, канят го. Говорят, че великите проповедници създават велики църкви, но не е истина. Великите църкви създават велики проповедници. Идете в другата църква, там летаргичен сън проповядваш, а истината рикошира от слушателите и се връща назад, подобно на камък от пътя. И само в една църква винаги има разлика между хората. Едните растат, възмъжават, процъфтяват в своя християнски живот, а други са безразлични, летаргични. Вие вземате Божията истина и я използвате. Тя преобръща живота ви. Или слушате Божията истина, не я приемате. Оставате на едно място, губите това, което сте имали. Човекът, който отговаря за вашия духовен живот, не е някъде около вас. Този, който носи отговорността, това сте самите вие. Вземате истината, използвате я. Искате още да имате от Бога? Можете. Обърнете внимание как завършва тази част от свещеното писание. И дойдоха при него майка му и братята му. Но поради множеството не можеха да се приближат до него и известиха му: майка ти и братята ти стоят вън и искат да те видят. А той в отговор рече: майка моя и братя мои са тия, които слушат Божието Слово и го изпълняват. Слушат и го изпълняват в своя живот. Мария имала родствени отношения с Исус, но не това е главното. Основното е, че тя слушала Неговото Слово. И тя го приела като Спасител и Господ. И братята му не били просто негови роднини, защото са играли с него из назаретските улици или са яли на една маса в столовата на Йосиф. Не. Техните отношения са други, защото те слушали словото му като Юда и не изпълнявали. Ако искате да получите изобилие от Бога, приемете това, което той ви предлага сега. И слушайки словото, Изпълнявайте го, или ще го загубите. Променяйте си и растете. Ако не брежите, то няма да останете където сте, но ще се окажете по-далеч от Бога, отколкото сте били. Има много причини. Има ефективни и неефективни проповеди, успешни или неуспешни. Понякога мислим къде е проблема. Сеячът просто взема семена и сее. И това зърно понякога носи плод. Но когато се сее семето на доброто, проблемът не е в фермера или със семето, а в почвата, на която пада. Имащите уши да слушат, нека ме чуят. Скъпи приятели, вие бяхте с Хаден Робинсън в нашата рубрика «Златни ябълки, сребърни съдове» с темата «Губиш неизползваното». И сега в заключение искам да отправя слово към всички последователи на Христос. Чрез притчата за сеяча той представя различните резултати от сеитбата като зависещи от почвата. При всеки от случаите сеячът и семето са едни и същи. Така Исус получава, че ако Божието Слово не извърши своето дело в сърцата ни, причината трябва да се търси в самите нас. Резултатът е в наша власт. Истина е, че не можем сами да променим себе си, но възможността за избор е наша и върху нас пада отговорността да определим какви ще станем. Не е необходимо слушателите, оприличени на каменистата почва край пътя и на обраслата с плевели, да останат такива. Божия дух непрестанно се стреми да разруши обаянието на заслепението, което държи човек прикован към земните неща и да пробуди желание за нетленно съкровище. Точно защото отблъскват духа, хората са станали нехайни и небрежни към Божието Слово. Те самите са отговорни за закоравяването на сърцето, което пречи на доброто семе да пусне корени и помага на плевелите, задушаващи развитието му. Градината на сърцето трябва да се обработва. Почвата трябва да бъде разорана чрез дълбоко разкаяние за греха. Отровните растения трябва да се изкоренят. Веднъж обрасла страни, почвата може да бъде преобразена само чрез усърден труд. Така злите наклонности на естественото сърце могат да бъдат надмогнати само чрез сериозни старания в името и със силата на Исус. Господ ни умолява чрез пророка си: разорете целините си и не сейте между тръни. Посейте за себе си по правда, поженете с милост. Той желае да извърши тази работа вместо нас и ни моли да му сътрудничим. Сеячът на семето трябва да подготви сърцата, за да приемат Евангелието. С проповядването на Словото има твърде много празнословие и твърде малко работа с всеки един човек по-отделно. Има нужда от индивидуална работа по-отделно с всяка изгубена душа. С християнско състрадание трябва да се приближаваме до хората и да се постараем да събудим интереса им към величието на вечния живот. Сърцата им може да са твърди като оттъпкан път и на пръв поглед да ни се струва, че е безполезно усилието да им представиме Спасителя. Но докато логиката може да не успее да трогне и аргументите да са безсилни да убедят, Христовата любов, разкрита в лично служение, може да смекчи каменното сърце, така че семето на истината да пусне корени. Сеячите трябва да направят нещо, за да не могат тръните да заглушат семето или то да загине поради плитката почва. В самото начало от християнския си живот всеки вярващ трябва да бъде запознат с основните принципи на вярата. Той е длъжен да знае, че трябва не само да бъдат спасени хората чрез Христовата жертва, но и да се превърнат в истински последователи на Христос, които да направят Неговия живот и характер свой. Нека всеки един знае, че трябва да носи товари и че е необходимо да се отрече от естествените си наклонности. Нека познаят благословението от труда за Христос, като го следват всеотдайно изтърпявайки незгодите като добри войници. Нека се научат да се осланят на Неговата любов и да възлагат на Него грижите си. Нека да учим хората, скъпи приятели, да вкусват радостта да печелят души за Исус. В любовта и интереса към изгубените ние забравяме себе си. Тогава светските удоволствия губят притегателната си сила, а теготите силата да ни обесърчават. Плугът на истината ще извърши своето дело. Той ще разоре огърта и не само ще подкастри върховете на тръните, но ще ги изкорени. Обаянието на един по-силен и съвършен разум ще властва над нас, защото имаме жива връзка с извора на всевечното могъщество. В нашия богоподобен живот ще бъдем запленени от Христос и тогава не ще живеем повече затворени в себе си, а ще оставим Той да живее в нас. Неговият характер ще се възпроизведе в естеството ни и така ще принасиме плодовете на Святия Дух. Кой 100-кратно, кой 60, кой 30.
Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!